valūtas maiņa nekad nevar būt pēc definīcijas populāra. Man liekas, vienīgā valsts, kurā bija pozitīvs atbalsts, kad veidojās eiro, bija Itālija, bet tur bija tik daudz valūtas krīzes, ka tāpēc cilvēki ar labprāt šķīrās no liras. Un man liekas, ka mums jāmēģina vien stāstīt cilvēkiem, kas notiks konkrēti, kas viņiem ir jādara, un tā, lai nebūtu nekādu uztraukumu par šo procesu. Jo tas, ir, man liekas, šobrīd ir svarīgākais, ka cilvēki var samainīt latus pret eiro un zināt, kā tas viss funkcionēs pēc 1. janvāra, un viņiem nebūtu nekādas rūpes.